Oletteko miettineet koskaan, minkä takia meillä on 4 evankeliumia? Kun on 4 evankeliumia, niin näille on parit. Tätä voisi itse asiassa tarkastella jopa ihan ikkunan muodossa. Kuvittelette sellaisen ruudukkoikkunan, että missä on niin kuin, vähän niin kuin risti keskellä. Että on A, B, C ja D, niin kuin tälleen, niin kuin 2 ylhäällä, 2 alhaalla, 2 vasemmalla, 2 oikealla, ja tällainen hieno kuvio auttaa paljon hahmottamaan tätä. Esimerkiksi Matteus on kuninkaan näkökulmasta, Luukas taas ihmisen näkökulmasta, myöskin niin kuin, vähän niin kuin paimenen näkökulmasta. Sitten Markus taas on niin kuin palvelijan näkökulmasta ja Johannes niin kuin Jumalan näkökulmasta katsottuna. Ja siinä on sitten niin, että Matteus ja Markus on niin kuin toisilleen semmoinen vastapari, että toinen on niin kuin kuningas, joka hallitsee, ja toinen on niin kuin palvelija, joka palvelee. Huomaatteko? Sitten on Luukas niin kuin ihmisen näkökulmasta, on ihmisläheinen, ihmiskeskeinen. Ja sitten on Johannes, joka on hyvin syvällinen, semmoinen vähän teologinenkin välillä, ja semmoinen Jumalan perspektiivistä, lintuperspektiivistä katsottuna vähän sellainen, mitä Jumala näkee, mitä ihminen ei näe oikein. Kun me tarkastelemme esimerkiksi Matteusta, niin siellä tulee ne 3 tietäjää. Ja mä oon ymmärtänyt, joissakin käännöksissä myöskin mainitaan niin kuin kuninkaina nämä. Mutta kuitenkin 3 tietäjää tulivat sinne ja sitten he menivät Herodeksen luo. Kuningas Herodes halusi niin kuin tappaa niin kuin tämän tulevan Messian kuninkaan. Ja Matteus keskittyy hyvin tällaisen vakavapohjaisesti. Sitten kun katsotaan taas, niin kuin mä sanoin, tämä ruudukkoikkuna. Ei pelkästään niin, että Matteus ja Markus on pari ja Luukas ja Johannes on pari, mutta siinä on tapahtunut myös toisenlainenkin kuvio. Siinä on myös esimerkiksi Matteus ja Luukas ovat tietynlainen pari ja Johannes ja Markus on tietynlainen pari. Matteuksessa ja Luukassa näkyy se vahvemmin. Siinä on just se, että niin kuin Matteus kuningas ja Luukas niin kuin paimen. Ja niin kuin, kun me tarkastelemme tätä esimerkiksi, niin meillä on vanhassa testamentissa hyviä esimerkkejä, niin kuin Mooses ja David ja Joosef ja niin kuin kaikki, jotka olivat ensin paimenia ja myöhemmin niin kuin kuninkaita tai niin kuin johtajia. Niin kuin, että Joosef nyt ei varsinaisesti ollut kuningas, mutta hyvin tärkeässä asemassa hänkin oli ja niin kuin Faaraosta seuraavana ja niin edespäin. Niin huomaatte, että tämä paimen kuningaskuvio käy hyvin käsi kädessä jo vanhassakin testamentissa. Ja näin niin kuin Luukas taas puhuu hyvin selkeästi tästä, miten niin kuin iloisemmasta näkökulmasta, kun Matteus on semmoinen vakavampi. Luukas on iloa ja riemua ja paimenen ihmiskohtainen näkökulma, missä niin kuin yritetään just niin kuin asettua ihmisen asemaan, miltä ihmisestä tuntuu. Ja tälleen, niin kuin sieltä tulee ne paimen, siellä puhutaan paimista. Olette huomanneet, niin Luukassa ei puhuta esimerkiksi Herodeksesta. Ei kerrota esimerkiksi tarinaa, missä niin kun Herodes lähti surmaamaan Jeesusta ja näitä muita lapsia siinä, niin, vaan siellä keskitytään enemmän iloisempiin teemoihin. Luukas on jättänyt niin kun tämän pois, kun Matteus taas keskittyy hyvin vakaviin aiheisiin. Samalla myös Matteus on hyvin systemaattinen. Se on niin kun jakantunut jopa 5 eri osaan. Mä en nyt tarkkaan muista näitä lukuja, mutta Matteus on hyvin systemaattinen, sen takia se opetuskin on hyvin systemaattista. Kun taas Luukas sirottelee opetuksia aina sinne tänne välillä, ottaa näitä. Ja sitten Luukas on hyvin vertauskuvannollinen, hän kertoo tällaisia vertauskuvia paljon enemmän kuin muut. Ja niin kuin, se on niin kuin vähän ihmisläheisempää semmoinen. Matteus on taas semmoinen hyvin perehtyväinen, perehtyy ja kertoo niin kuin pyhyydestä ja vakavuudesta ja taivaasta valtakunnasta paljon ja tällaisia asioita. Mulla ei nyt ole hirveästi esimerkkejä tällä hetkellä, mutta mä pyrin lähinnä katsomaan vain niin kokonaisuuksia. Nyt sitten Markus, joka on hyvin palvelija-altis, niin jos huomaatte, niin se on evankeliumista lyhyin. Se on hyvin toiminnallinen ja siinä on sen takia myös vähemmän opetusta, sellaista niin kuin vähemmän puhetta ja enemmän toimintaa. Ja siellä puhutaan, miten Jeesus paransi ihmisiä ja toimi ja lähti edes takaisin liikkeelle koko ajan. Ja myöskin Markuksessa on niin kuin enemmän kovattu, ainakin mitä minä olen huomannut, että Markuksessa niin kuin tulee enemmän Jeesuksen tunteita vähän esiin, vähän semmoista lempeyttä kans. Vähän niin kuin Luukkaassa myös, mutta ehkä hieman eri tavalla. Että niin kuin Markuksessa kuvaillaan hyvin niin kuin ihmisten pahatuneisuutta ja sellaista, ja sitten myöskin vähän niin kuin yhdessäkin lauseessa niin kuin puhutaan, että Jeesus katsoi siihen rikkaaseen mieheen ja rakasti häntä ja sanoi, että yksi sinulta vielä puuttuu, että myy tämä kaikki omaisuus ja sitten sinulla on aarre taivaassa. Ja minä kiinnitin siihen aikoina niin tosi paljon huomiota, kuinka Jeesus, niin kuin, tai niin kuin Markus nimenomaan tuo sen esille voimakkaasti. Kun mä tarkastelin muita evankeliumioita esimerkiksi, mä en nyt tarkkaan muista, oliko muuallakin, toisessakin evankeliumissa tällaisen vähän samaan tyyliin, mutta ainakin Markuksessa mä oon huomannut, kuinka siinä korostetaan niin kuin paljon sellaista tietynlaista palvelualttiutta ja sitten siten, miten niin kuin Jeesus niin kuin rakasti paljon. Ja, mutta myöskin Luukkaassa, siellä on paljon iloa ja itse asiassa Luukkaassa myös on enemmän naisista tarinaa kuin muissa. Se on vähän niin kuin feministinen tietyssä mielessä. Siinä tarkoitan vain lähinnä, että siinä puhutaan enemmän naisista kuin muissa evankeliumissa, mutta niin kuin, että se on semmoinen Luukkaassa enemmän semmoinen huolehtivainen ja semmoinen, että niin kuin paimenkin huolehtii laumastaan, lampaistaan ja näin edespäin. Ja niin, mutta niin kuin Matteus ja Luukas, niin niissä on yhteistä esimerkiksi se, että ne keskittyvät enemmän tämmöisen opetuksellisiin puoliin, kun taas Markus ja Johannes keskittyvät enemmänkin tällaisen, niin kuin, tai no, molemmissa on enemmän Jeesuksen, no Markuksessa nyt erikoisesti toimintaa, ja Johanneksessa nyt sitten vähän teologisempaa puolta, ja no niissä ei ole niin paljon yhteistä kuin Matteuksessa ja Luukkaassa. Sitten on vielä semmoinen synoptinen kuva, missä niin kuin on Matteus, Markus ja Luukas, missä kaikki niin kuin me huomaamme, että näissä on keskenään paljon yhteistä, mutta Johannes on hyvin erilainen. Tässä tulee niin kuin Johanneksen, kun katsellaan Johanneksen näkökulmasta, niin Johanneshan kuvailee Jeesusta enemmän Jumalana. Johannes tuo esiin niin kuin sitä enemmän, kuinka Jeesus on tullut taivaasta maan päälle ja että Jumala tuli taivaasta alas. Ja siellä niin kuin on myöskin esimerkiksi 7 ihmettä kerrottu tarkemmin. Muualla kerrotaan niin kuin ylipäätänsä ihmistä, mutta Johanneksessa puhutaan niin kuin esimerkiksi veden muuttumisesta viiniksi, vetten päällä kävelystä ja sitten ruoka ihmeessä 5 leipää ja 2 kalaa ja se taisi olla jopa 2:kin kertaa eri tavalla se ruokaihme. Ja niitä oli niinku 7 erikoislaatuista, että ne olivat niinku, jos me tarkastelemme niitä muihin ihmeisiin, mitä oli niinku Jeesus paransi sokeita, rampoja ja tällä tavalla, niin Jeesus niin nämä 7 ihmettä on sillä tavalla ainutlaatuisempia. Ne olivat semmoisia, että esimerkiksi kuinka monta kertaa Jeesus muutti veden viiniksi. Ei mainita kuin 1 kerta. Ja mä en muita niin kuin näitä 7, kun on yhteensä, niin se on mielenkiintoista, kun se 7 on täydellisyyden luku. Ja sitten se, että Johanneksessa monesti annetaan niin kuin ymmärtää, miten opetuslapset vähemmän oikeastaan olivat perillä Jeesuksesta, että siinä puhutaan niin voimakkaasti Jumalan perspektiivistä, että opetuslapset eivät aina edes ymmärrä, kun Jeesus puhuu, että Lasarus on nukkunut pois. Ja opetuslapset tulevat, että Lasarus oli, niin kuin, tai niin kuin, se oli nukuksissa oikeasti, niin kuin, mutta Jeesus puhui vain vertauskuvallisesti, että se on kuollut, niin Jeesuksen piti toistaa uudestaan, että kirjaimellisesti, että Lasarus on kuollut ennen kuin ne ymmärsi. Ja tämä on se yksi niistä 7 ihmeistä muuten se, kun hän herätti Lasaruksen kuolleista. Johanneksessa ei juurikaan aikista mainita mitään sellaisia tavallisempia, no mikään ei ollut tavallista, mutta semmoinen arkipäisempiä, että Jeesus meni päivittäin parantamaan sairaata ja tällaisia. Vaan Johannes keskittyy enemmän näihin 7 suurempaan ihmeeseen, jotka todistavat Jeesuksen jumaluudesta. Ja siinäkin me nähdään, miten Johannes keskittyy hyvin Jumalan perspektiivistä. Muuten siitä vielä, että mitä minä olen oppinut, niin nämä neljä evankeliumin kirjoittajaa, jos me katsotaan vähän tälleen näiden taustoista, niin tämäkin minä huomasin mielenkiintoisen kuvion. Matteus, joka on veronkeräjä, niin minä ajattelin hetkinen, mutta veronkeräjähän kerää veroa kuninkaalle. Eli hän on niin kuin kuninkaan elementissä siinä määrin. Hän ei ole nyt itse kuningas, mutta se sopii parhaiten kuninkaan näkökulmaan siinäkin se Matteuksen rooli. Verrattuna esimerkiksi siihen, kuinka Luukas lääkärinä on pelastava elementti. Niin kuin Luukkaan evankeliumikin on, siinä on ihmisläheisyyttä, paimen elementtiä ja pelastussanoma. Niin se unohtui melkein sanoa, niin Luukas on hyvin pelastuskeskeinen. Ja sen takia niin kun katsomme sitä Luukastakin, niin hän on lääkäri, niin siinä tulee niin kun pelastuksen elementtejä. Kun taas Markus, joka on niin kun tulkki, ollut Pietarille, niin minä näen sen voimakkaasti niin kun palvelijan roolissa, miten hän käänsi Pietarin niin kun puheita aina niin kun muille yleisölle, Pietarin ollessa niin kuin johtajaroolissa enemmän. Ja sitten tämä Johannes, niin mitä hänestä, niin hän oli kalastaja, niin kuin monet muutkin, esimerkiksi Pietari ja niin edespäin. Ja minä pähkäilin pitkään, että miten tämä nyt voisi kuvastaa Jumalan näkökulmaa, koska kaikki kolme oli helppoa heti yhdistää siihen, mutta sitten Johannes oli semmoinen, että mitä tätä kalastajaa. Sitten mä hoksasin hetken päästä, että hetkinen, mutta niin kuin Jeesuskin sanoi, että Pietarille, että minä teen teistä niin kuin ihmisten kalastajia. Mä hoksin siinä, että siinä on niin kuin se Jumalan perspektiivi. Eli jos Johanneksen ammatti oli se kalastaja, niin se kuvaa just sitä, kuinka Jumala kalastaa ihmisiä valtakuntaan verkoilla. Itse asiassa Johanneksessa kuvataan myös eniten sitä, kun Jeesus oli herännyt henkiin kuolleista. Siinä kuvataan eniten myös sitä. Eli siinäkin nähdään semmoinen niin kuin kuoleman voitto enemmän kuin muissa. Että muissa niin kuin aika lailla ne evankeliumit päättyy melkein pian sen jälkeen, kun Jeesus kuoli ristillä. Kyllä niin kuin kaikissa kerrotaan se, kun Jeesus on niin kuin herännyt kuolleista, mutta Johanneksessa on vähän niin kuin pidempi. Siinä tulee hyvin ilmi just tällaiset, että kun kiinnität tarkkaan näitä huomioon. Niin kuin Johanneksessa olin sanomassa, niin Jeesus niin siinä viimeisenä ihmeenä oli ainakin sellainen niin kuin kalastusihme. Hän sanoi taas Pietarille, että heitä se verkko toiselle puolelle, silloin kun alkuvaiheessakin hän sanoi Pietarille, että heitä se verkko sinne. Ja sieltä tuli iso kalasaalis ja se tuli taas. Ja sitten se oli, oliko se Johannes, joka totesi, että hei, se on se Herra, se on Jeesus. Ja sitten Pietari hyppäsi veneestä uimaan sinne. Ja siinä tulee taas tämä kala-elementti. Jeesus ei kalaa. Muissa ei kerrota sellaista suoranaisesti. Kyllä niin kuin puhutaan viidestä leivästä ja kahdesta kalasta ja tällaisia. Mutta Johanneksessa kerrotaan erityisesti, kun Jeesus ei kalaa. Vähän niin kuin kala tulee enemmän elementtiä. Mä mietin, että miksi on näin. Mikä kalassa on niin ihmeellistä? Ehkä se vaan on se, että yritetään korostaa sitä Jumalan kalastusominaisuutta. Jumala haluaa ihmiset valtakuntaansa. Ja näin. Sitten kun me katsotaan näitä hienoja kuvioita, niin minulle on ainakin auennut paljon enemmän, helpottanut ymmärtämään, minkä takia meillä on neljä eri evankeliumia, helpottanut mua tarkastelemaan juuri niitä elementtejä, mitä ne kirjoittajat on halunnut tuoda. Että jos minä en esimerkiksi ymmärtäisi, mitä niin kuin Luukas ajaa takaa, niin nyt minä ymmärrän, ja jos minä luen ja minä tarkastelen näitä pelastuksen liittyviä elementtejä, niin minä saan enemmän irti siitä. Tai Matteuksesta minä huomaan semmoisen systemaattisuuden ja semmoisen pyhyyden ja vakavuuden ja kuninkaan näkökulmasta katsottuna vähän niin kuin, että Jeesus on kuningas. Ja siinä nähdään vähän niin kuin sitä esimerkiksi, kun Johannes kastaja pelkäsi kastaa Jeesusta, siinä korostetaan sitä. Muissa ei niinkään sitä korosteta. Siinä huomataan, niin kuin, korostetaan vähän niin kuin kuninkaan pelkoa. Ja esimerkiksi ristillä taas, Luukas on ainoa, missä kerrotaan, että toinen ryöväreistä ei sittenkään pilkannut. Siinä on varmaan käynyt just niin, että kenties molemmat aluksi pilkkasivat, mutta sitten se toinen ei pilkannutkaan. Koska muualla annetaan ymmärtää ainakin, että molemmat pilkkasivat, mutta Luukassa kerrotaan vähän niin kuin, että se toinen ryöväri oli katumaisillaan ja sitten Jeesus niin kuin armahtaa hänet siinä ristillä. Siinä tuodaan taas kerran se armollisuus ja pelastuskysymys enemmän esiin verrattuna muihin. Että kun katsotaan pelkästään ristin kuolemaa, että mitä kaikissa kerrotaan. Johanneksessa kerrotaan oikeastaan vähiten ryöväreistä. Että Johanneksessa just korostetaan tällaista jumalallista puolta. Se on täytetty. Jumala täytti sen, vain Jumala voi tehdä sen ristillä. Kun taas Matteuksessa enemmän korostetaan sellaista kuninkaan näkökulmasta. Mä en tarkkaan en enää muista Matteuksen ja Markuksen eroja. Mä jätän nyt sen siihen ristiltä, niin kuin en muista kunnon eroja. Tässä huomataan, niin kuin, että tämä on mielenkiintoista myös pohtia esimerkiksi, kun lukee Matteusta ja Markusta. Eli Matteus on se pisin evankeliumi ja Markus on lyhin. Siinäkin huomataan vastapuolet. Kuningas ja palvelija on mielenkiintoista lukea ne yhtä aikaa sillä tavalla. Katsoa, kuinka erilaisia ne on. Ja sitten Luukas ja Johannes niin kuin ihmisen ja Jumalan näkökulmasta. Ja sitten varsinkin Matteus ja Luukas, että kuningas ja paimen, siinä on hyvin paljon samaa. Eli mä oon huomannut, että Matteuksen ja Luukassa on paljon sellaisia paikkoja, missä niin kuin kerrotaan samoista asioista aivan eri tyyliin. Tai jossakin toisessa kerrotaan tiettyjä yksityiskohtia tarkemmin ja toisessa taas tiettyjä yksityiskohtia tarkemmin. Huomaa, se on mielenkiintoista, kun näitä tarkastelee tällä tavalla. Minä halusin niin kuin jakaa tällaisia yksityiskohtia, työkalut teille tutkia näitä evankeliumeita tarkemmin, että saisitte enemmän irti. Mä koin, että tämäkin on niin kuin kuitenkin loppujen lopuksi ihan mielenkiintoinen ja semmoinen hauska aihe pohtia, minkä takia ylipäätänsä on neljä evankeliumia meillä täällä.